Psalmi 124. Në qovë se Zotin nuk do të kishtë mbajtur anën ton, le të thotë Izraeli. Në qovë se Zotin nuk do të kishtë mbajtur anën ton, kur njerëzit ungritën kundër nesh, ata do të na kishin përpirë të gjallë, aq shumë shpërtheu zemërimi i tyre kundër nesh. Ata ujra do të na kishin buluar, dhe përroj do të kishtë kaluar mbi ne. Ata ujra të fryra do të kishin kaluar mbi ne. Bekuar qof Zoti, që nuk na lasi prej të dhëmbëve të tyre. Shpirti ynë shpëtoi si zogu nga laku i gjuetarit. Laku këput dhe ne shpëtuam. Dhima jonë është emri i Zotit, që ka krijuar qetë dhe tokën.